Stríðið, svo skal lukkan verða gefin er yfirskriftin í Hafnarkirkju yfir altarinu. Altarismyndin sýnir fólk stumra yfir líki Krist eftir hann hafi verið tekið niður á krossinum en kirkjan sjálf er ákaflega hlýleg og minnir margt á Dómkirkjuna í Reykjavík. Loftið blámálað og reyta niður með listum. Söngloftið á sönglöftunni er myndarlegt orgel og sönglöftu tegir sig síðan fram eftir kirkjunni í svona svölum sem að væntanlega kórinn eða kirkjugestir geta setið á. En við mættum hingað á orgel tónleika þar sem að danskur orgel leikari Henrika nafni var að leika sér að orgelinu fór fimmum fingrum orgelu og spilaði verk eftir þjóðlög. Hann var að leika sér að þjóðlögum ættuðum frá Svíþjóð og Færeyjum og frá Danmörku. Orgel í kirkjunni er smíðað af orgelsmið sem hét Kristian Krús en orgelleikarinn Henrik Sørensen er organisti í Danmörku. Kirkjan er, eins og ég segi, minnir allt á systur sína í Reykjavík, Dómkirkjuna. Þetta er Dómkirkja Færeyinga. Ofan úr loftunum hanga ljósakrónu og milli þeirra eru bátalíkneski. Næst altarinu er líkan af fiskikúter, eins og við þekkjum sem Kúter Harald. Þarnæst er líkan af stóru kaupskipi frá miðöldum en síðan næst orgelinu er hanginu líkan af færeyskum fiskibát, típiskum færeyskum fiskibát. En við hlýtum hér á Henrik spila þessi færeysku, dönsku og sænsku þjóðlög og það var mjög gaman að heyra það.